Qalampirdan gapiramiz. Surxondaryo viloyatida joriy yilning 25-26 fevral kunlari kuzatilgan sovuq oqibatida mevali daraxtlar, kuzgi bug'doy va beda o'tlari zararlangan. Bu haqda viloyat hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Ta'kidlanishicha, viloyatda gidrometeorologiya boshqarmasiga qarashli metro stansiya va agrometeorologik post kuzatuvlari o'tkazilgan. Sovuq ob-havodan mevali daraxtlar, kuzgi bug'doy va beda nihollari quyidagicha zararlangan. Bug'doy 10%gacha, beda 10%gacha, bodom 30%gacha, urik 80%gacha, olma 30%gacha, gilos 25%gacha, shaftoli 10%gacha, tut daraxti 5%gacha. Uzum va anor daraxtlariga sovuq ta'sir etmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.